Ο ποιητής, ο κύριος Μύρωνας Χιλετζάκης, ο πρόεδρος των μικρών συνεταιρισμών της ΕΘΕΑΣ, είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χιλετζάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστώ. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι σημαίνει αυτό το ότι μένει, δηλαδή, εκτός φακέλου το ελαιόλαδο από τα 142 εκατομμύρια ευρώ?
Έχει εγκληθεί μια αποζημίωση για τη χώρα μας για απώλεια εισοδήματος για το έτος 2024,
mm-hmm.
που αυτό αποδεικνύεται όταν υπάρχει σε κάποιο προϊόν ελλειμματική απόδοση του 30% ανακαλλιέργεια. Αυτό ξεκινάει από 1η-1η το 24 μέχρι 31 Δεκεμβρίου το 24, και τα χρήματα που εγκριθήκαν για τη χώρα μας ήταν 142 εκατομμύρια ευρώ. 28 του Φλεβάρι, τώρα το 25, έφυγε ο φάκελος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αυτός ο φάκελος είχε πολλά μαύρα σύννεφα πάνω από το κεφάλι του. Και είχε πάρα πολλά μαύρα σύννεφα, γιατί τη φορά που φεύγει ο φάκελος, χωρίς πραγματικά να ξέρουμε ποιες καλλιέργειες αφορούν και γιατί ο φάκελος πάει στις Βρυξέλλες, χωρίς να ξέρουμε τις καλλιέργειες. Περιμέναμε, είχαμε την υπομονή τις προάλλες, πριν από μερικές μέρες, διαστόματι του κυρίου Παπαγιαννίδη, του Δημήτρη του Γενικού Γραμματέα των Πόρων, του Υπουργείου, ανακοινώθηκε ότι δεν θα είναι το ελαιόλαδο, θα είναι άλλα μεγάλες καλλιέργειες. Το ελαιόλαδο αυτή τη στιγμή είναι ο χρυσός. Είναι ο χρυσός της χώρας μας και να υπάρχει στο μη 23 και το στιγμή.
Κάπου, κύριε Χιλετζάκη, κάπου σας χάνω τώρα και είναι σημαντικά όσα λέτε. Αν μπορείτε να μιλάτε απευθείας στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν έχουμε πρόβλημα με το σήμα.
Ναι, με ακούτε?
Τώρα ναι.
Ναι. Αυτός έχει τίτλο που λέγεται Μη 23. Πήραμε την αρνητική απάντηση από το Υπουργείο ότι δεν θα συμμετέχει το ελαιόλαδο μέσα. Δυστυχώς, κύριε Παπαδάκη, λέω τη λέξη δυστυχώς, μάλλον το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν διαχειρίζεται σωστά αυτές τις αποζημιώσεις και δεν βλέπει και το βάθος τους. Και θέλω να πω το εξής. Αυτή η αποζημίωση αφορά οι παραγωγούς που χάσανε, έχουν μείωση του εισοδήματός τους και αποτυπώνεται λόγω της κλιματικής αλλαγής η μείωση του εισοδήματος του παραγόμενου προϊόν. Το Υπουργείο όμως μίλησε για αριθμό ελαιοδέντρων, μίλησε ότι τα χρήματα αυτά δεν φτάνε να καλύψουν όλα τα ελαιόδέντρα της χώρας.
Mm.
Μα εμείς θέλουμε έντιμες αποζημιώσεις. Δεν θέλουμε να καλυφτούν όλα τα ελαιόδέντρα της χώρας. Εμείς θέλουμε να καλυφτούν αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παραγωγή που έχουν μείωση στην παραγωγή τους. Που αυτό αποδεικνύεται από τα τιμολόγια μας. Αν εγώ κατέχω στην κατοχή μου 1000 ελαιόδεντρα και τα 1000 μου ελαιόδεντρα βγάλανε μειωμένη παραγωγή, που αυτό αποδεικνύεται και από τα τιμολόγια που έχω και από το παραχθέν ποσό, από το παραχθέν ελαιόλαδο από το ελαιουργείο, αλλά και από τη δήλωση ΟΣΔΕ από τον αριθμό ελαιοδέντρων που κατέχω, τότε να μπω στο κομμάτι της αποζημίωσης. Έχει βρει τώρα μία καραμέλα, και συγγνώμη που λέω τη λέξη καραμέλα,
mm-hmm.
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης λέει υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα 260 εκατομμύρια ελαιόδεντρα, ένα ευρώ να πάρει η ελιά, θέλουμε 260 εκατομμύρια. Είναι λάθος. Δεν είναι παραγωγικά και τα 260 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι καλλιεργούνται και τα 260 εκατομμύρια ευρώ κτλ. Εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σαφέστατη, και το τονίζω και πολύ αργά, για το χαμένο παραχθέν εισόδημα. Δηλαδή πάραξε ο παραγωγός, εκεί που έπρεπε ο παραγωγός να βγάλει μια αλφα ποσότητα, έβγαλε πολύ πιο μειωμένη. Επομένως, δεν αφορά όλα τα ελαιόδεντρα της χώρας. Αφορά τους παραγωγούς που λόγω της κλιματικής αλλαγής, π.χ. ξηρασία Κρήτης ή ξηρασία Ελλάδος, έχουμε το αποτέλεσμα. Και πάμε στο πιο απλό πράγμα, κύριε Παπαδάκη,
mm-hmm.
που μάλλον το Υπουργείο θέλει ιδιαίτερα μαθήματα για να το καταλάβει. Ήθιστε, το έχω πει πολλές φορές, οι αποδόσεις του ελαιολάδου, και θα μιλήσω μόνο για την Κρήτη, εφόσον ο σταθμός είναι κριτικός, θα μιλήσω για την Κρήτη, γιατί εκπροσωπώ όλη τη χώρα.
Mm-hmm.
Ήθιστε οι παραγόμενες ποσότητες ελαιολάδου να πηγαίνουν ως εξής. 3 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. 4 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Είστε ελαιοπαραγωγός, γνωρίζετε κύριε Παπαδάκη.
Ναι.
Φέτος, λόγω της ξηρασίας, λόγω της αφυδάτωσης του καρπού, λόγω της αφυδάτωσης του ελαιοδέντρου, οι παραγόμενες ποσότητες αλλάξανε. Δηλαδή θέλαμε 4, δεν θέλαμε 4 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι, θέλαμε 8 κιλά ελιές.
Μάλιστα, μάλιστα.
Για να βγάλουμε 1 κιλό λάδι. Θέλαμε 7 κιλά ελιές για να βγάλουμε 1 κιλό λάδι. Επομένως τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε μία μείωση στην παραγωγή της τάξης του 50%. Διπλάσιος καρπός, η ίδια απόδοση. Αυτό δεν είναι αποτυπωμένο στα ελαιουργία. Όταν δηλαδή αύριο το πρωί ελέγξει το Υπουργείο Δειγματοληπτικά κάποια αφημή, δεν θα δει ότι τόσα κιλά ελιές πήγε ο παραγωγός στο λιοτρίβι και πήρε τόσα κιλά λάδι. Αν κάνει τη διαίρεση, δεν βλέπει τις αποδόσεις. Δεν μπορεί να πάει σε προγενέστερα έτη, αφού έχει αποθηκευμένα τα στοιχεία από την ΑΕΒΕ, κολωνών μας, να πάει στο ίδιο αφημί, να δει πριν από 2 χρόνια, πριν από 3 χρόνια, ποιες ήταν οι αποδόσεις της ελιάς του ελαιοκάρπου αναλάβει. Επομένως, έχει στοιχεία το Υπουργείο. Δεν ήθελε να αποζημιώσει την ελιά, δεν είχε επί χάρτου πρόταση για την ελιά, και είναι αυτό που φωνάζω κύριε Παπαδάκη. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να φτιαχτεί μία τέταρτη γενική γραμματεία που θα αφορά την ελιά και το ελαιόλαδο. Αυτά τα 260 εκατομμύρια ελαιόδεντρα σε όλη τη χώρα. Αυτός ο πράσινος χρυσός, αυτός ο πλούτος δεν μπορεί να είναι έρμεος και ό,τι βρέξας κατεβάσει. Πρέπει να έχει στρατηγικό σχεδιασμό, πρέπει να έχει προγραμματισμό, πρέπει να έχει όραμα για το αύριο, πρέπει να έχουμε, θα πω βάλω μια λέξη που τη λέει ο συντοπίτης μου, ναι, ο Σταύρος ο Αρναουτάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ότι πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό για το μέλλον. Πρέπει να κάνουμε σχεδιασμό.
Να σχεδιάσουμε δηλαδή το μέλλον του ελαιόλαδου, αυτό λέτε.
Το μέλλον του ελαιολάδου της χώρας, αφού βλέπουμε τώρα ότι παίζονται τα εμπορικά παιχνίδια. Βλέπουμε ότι στην Ευρώπη μέσα προτιμούν το τυγησιακό και το τουρκικό λάδι αντί στο κριτικό. Βλέπουμε ότι γίνονται εμπορικές πράξεις με το σταγονόμετρο. Ευτυχώς εχθές δεν γίνει και στη Λακωνία μια πράξη από δικό μας συνεταιρισμό με 5 ευρώ και έγινε και μια πράξη εδώ στην Κρήτη με 4,75 από ένα άλλο δικό μας συνεταιρισμό.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Όταν αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το καταγγέλλω μέσα από τις δικές εκπομπές, αδιαφορεί κυριολεκτικά για τις τιμές παραγωγού που είναι κάτω του κόστους. Όταν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σήμερα δεν δημοσιεύει τα επίσημα στοιχεία από την ΑΕΔΕ, τι λάδι παράχθηκε στην Ελλάδα, τι λάδι έχει πουληθεί μέχρι σήμερα, τι λάδι έχει πάει στα σπίτια και τι λάδι είναι στο φύλαξη. Τα έχει τα στοιχεία. Από 1η-1η το 25 είναι όλα ανεβασμένα ηλεκτρονικά στο My Data. Γιατί δεν τα παίρνει το Υπουργείο να μας τα δημοσιεύσει? Κάντε το όπως το κάνει ο Ιταλός, όπως το κάνει ο Ισπανός. Εγώ σήμερα στην ατζέντα μου έχω τα πλήρη στοιχεία και της Ισπανίας και της Ιταλίας, πόσο λάδι παράξανε, πόσο λάδι πουλήσανε, πόσο λάδι θα φάνε οι ανθρώποι στα σπίτια τους. Εμείς δηλαδή είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε. Με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε την εμπορική πράξη του παραγωγού και δεν ακούμε τον κάθε έμπειρο μεταπράτη, για να μην πω άλλη λέξη, που κάτι και λέει γεμάτες οι δεξαμενές λάδια, δεν πουλούνται το άλλο και επικρατεί και μάλλον σπέρνει, να μιλήσω και λίγο στην αγροτική διάλεκτο, σπέρνει το φόβο, την τρομοκρατία, ότι και καλά τα λάδια και το ένα και το άλλο. Πρέπει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει στρατηγικό σχεδιασμό για την ελιά. Η ελιά έχει πληγεί βάναυσα από την κλιματική αλλαγή, κύριε Παπαδάκη. Όσοι παραγωγοί με ακούνε τώρα, καταλαβαίνουν τι επιδοτήσεις παίρναν από την ελιά το 2015 και τι παίρνουν το 2025. Μέσα σε 10 χρόνια έχασε το 80% των επιδοτήσεών της η δεντρώδης καλλιέργεια και η ελιά. Η ελιά πλήττεται βάναυσα με το χύμα ελαιόλαδο που ήμουν ανιός και γέρασα να ακούω το βιτίο, το βιτίο, το βιτίο,
το βιτίο. Σωστά. Και, και τώρα πλήττεται και από το αδασμολόγητο που έρχεται, έτσι.
Και το αδασμολόγητο λάδι και όλα αυτά. Εάν η Ελλάδα δεν κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σωστό, αυτά θα τα βρούμε. Υπάρχουν καινούργιες χώρες που μπαίνουν στο παιχνίδι του ελαιολάδου και μπαίνουν πολύ δυναμικά με εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Αυτός ο ελαιόνας, αυτό το αϊθαλής δάσος που είναι από τον Εύρο κυριολεκτικά, γιατί στον Εύρο έχει ελιές, επιτραπέζιες, από τον Εύρο και μέχρι την Κρήτη δεν πρέπει να χαθεί. Είναι αμαρτία αυτός ο πλούτος, αυτή η ιστορία του ελαιολάδου που έχουμε αριθμεί 5.000 χρόνια να χαθεί, να φταίει ο στρατηγικός σχεδιασμός, γιατί ο υπουργός μπορεί να κατάγεται από δεν ξέρω από πού και εκεί να έχουν αμύγδαλα
και στηρίζει τις καλλιέργειες
και έχουν παπάκια και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι έτσι.
Όχι,
και να παρακαλούμε αν γίνει ο ανασχηματισμός και μη κριτικός ή δεν μη κριτικός.
Για κάντε υπομονή τώρα, σε λίγο θα έχουμε ανασχηματισμό έτσι αλλιώς.
Θα τον έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, εντάξει. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εάν μπει ένας υπουργός έτσι ή μπει ο υπουργός αλλιώς. Είναι να γίνει ένας στρατηγικός σχεδιασμός και ένας σχεδιασμός με βάθος χρόνου, γιατί βλέπουμε, εμείς το βλέπουμε οι ίδιοι που είμαστε στη γη κάθε μέρα, ότι εμείς οι ίδιοι δεν μας συμφέρει να καλλιεργούμε και ένα παραπάνω οι άνθρωποι που τα διατηρούν λόγω συναισθηματικών λόγων και λόγω ότι θέλουν να έχουν λίγο λάδι στο σπίτι τους, να το τρώνε να έχει το όπως πρέπει. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το εμπορικό ισοζύγιο του νησιού μας, εφόσον μιλάμε για Κρήτη. Το 2023-2024, μάλλον 22-23, συγγνώμη, όχι πέρυσι προπέρυσι, που άφησε οικονομικό αποτύπωμα η εμπορία του ελαιολάδου στο νησί πάνω από 650 εκατομμύρια ευρώ. Ο ετεροεπαγγελματίας γέλασε. Πουλούσε ένα κιλό λάδι και έπαιρνε 7.000 ευρώ. Συγγνώμη, ένα τόνο λάδι και έπαιρνε 7.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε, εγώ δεν λέω ότι το λάδι θα το πουλάμε 9 ευρώ, 10 ευρώ, 8 ευρώ. Αλλά δεν μπορεί και ο παραγωγός να έχει ένα κοστολόγιο 4,5-4,70 και να πουλάει 4,40. Θα τις παρετήσει τις ελιές, θα μείνουν χέρις.
Εννοείται.
Και θα ελοχεύει μετά όλο το καλοκαίρι ο κίνδυνος της φωτιάς. Γιατί θα είναι τα λιώφητα χέρια και το ένα και το άλλο.
Εσείς λοιπόν είστε αποφασισμένος να ζητήσετε και την παρέμβαση των ευρωβουλευτών, έτσι, για να στηρίξουν, θα λέγαμε, το επίπεδο σε επίπεδο Ευρώπης το ελαιόλαδο, έτσι.
Καταρχήν ξέρετε τι με στεναχωρεί πάρα πολύ.
Τι.
Γίνονται συμβούλια υπουργών γεωργίας. Συμμετέχει ο κύριος της Κιάρας. Ο κύριος της Κιάρας για μένα είναι πολύ συμπαθής. Αλλά δεν είναι η δουλειά του ο πρωτογενής τομέας, δυστυχώς.
Ναι, γιατρός είναι ο άνθρωπος.
Μπορεί να κατάγεται από μια πολύ δυναμική αγροτική περιφέρεια κτλ. Ο άνθρωπος σπούδασε γιατρός.
Γιατρός,
και μπορεί να είναι και ο καλύτερος στο επάγγελμά του και του βγάζει το καπέλο.
Μικροβιολόγος,
Μικροβιολόγος. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εμάς σήμερα το πρωί είναι το εξής. Όταν ακούει ο κύριος Σιάρας τους έμπειρους συνδικαλιστές, λέω τον εαυτό μου, για να μην κάθομαι να λέω, και δεν ευλογώ τα γένια μου ότι είμαι έμπειρος, βγαίνω και λέω δημόσια, μπαίνει λάδι στην Ευρώπη, την Ισιακό, μπαίνει λάδι τουρκικό και τα λοιπά, και δεν βγαίνει κανείς να με διαψεύσει. Τι σημαίνει? Ότι η είδηση που δίνει ο Σιλεντζάκης έχει βάση, σωστά? Αλλιώς θα βγαίνουν να με διαψεύσουν. Λοιπόν, εφόσον η είδησή μου δεν διαψεύδεται και είναι αληθής, γιατί στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας ο κύριος Τσιάρας, εφόσον η χώρα του είναι πολύ δυναμική ελαιοπαραγωγική χώρα και φέτος στην απογραφή του 2025 βγήκε δεύτερη στην παραγωγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περάσαμε τους Ιταλούς στο κομμάτι της παραγωγής. Εφόσον είσαι δεύτερος στη λίστα σε παραγωγή ελαιολάδου, γιατί οι Υπουργοί Γεωργίας δεν καταγγέλνεις αυτό που γίνεται μέσα στην Ευρώπη? Αφού δεν γίνεται μέσα στο σπίτι σου, γίνεται στο σπίτι του γείτονα. Κατάγγειλε το, γιατί η συμπεριφορά αυτή επηρεάζει το δικό σου σπίτι.
Σαφέστατα.
Γιατί μπορώ να πουλήσει σήμερα. Είναι πολύ απλά αυτά που λέω, κύριε Παπαδάκη. Και με βλέπετε και συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Αγωνιώ, γιατί καταλαβαίνω στους ανθρώπους, είτε επαγγελματίες είναι, είτε κατά κύριο επαγγελμα... αγρότες είναι, που πραγματικά είναι σε μια αδιέξοδο σήμερα. Εγώ καθημερινά εισπράττω την αγωνία των ανθρώπων. Με βλέπουν στον δρόμο, στα καφενεία, δεξιά-αριστερά, θα ανέβει το λάδι, τι θα κάνει το λάδι. Βλέπετε την αγωνία των ανθρώπων. Χρηματοδοτήσαν από την τσέπη τους τα εργατικά να μαζέψουνε με υψηλά κοστολόγια, mm-hmm. με 70 ευρώ τα μεροκάματα, mm-hmm. με όλα αυτά. Mm-hmm. Και σήμερα οι άνθρωποι δεν θα πάρουν τα λεφτά τους.
Δεν μπορούν να συνεχίσουν να καλλιεργούν όταν δεν έχει τιμή το ελαιόλαδο, κύριε Χιλετζάκη. Τι να λέμε τώρα, πώς θα πάει ο άλλος να χρεωθεί να πάρει λιπάσματα, ας πούμε, πώς θα πληρώσει το νερό και τα λοιπά.
Θα φτιάξει 50-100 ελιές για το σπίτι του, να έχει το λάδι του στοιχείου του και τελειώσαμε.
Και τελείωσε, βέβαια.
Αυτό.
Mm-hmm. Και βέβαια την αγωνία σας αυτή την εντόπισαν και οι Ιταλοί, οι συνάδελφοί σας δηλαδή από την Ιταλική Οργάνωση Αγροτών, που αναφέρονται στον αγώνα που δίδετε. Έφτασε χάρη σας δηλαδή και στην Ιταλία, έτσι.
Ναι, έγραψε και έγραψε ότι φωνάζω εγώ από την Κρήτη για να ακούνε στις Βρυξέλλες.
Για να ακούνε στις Βρυξέλλες, σωστά.
Γιατί ακούσατε, το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι στις Βρυξέλλες. Εάν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπαίνανε αδρασμολόγοι τα λάδια, mm-hmm. από τρίτες χώρες, δεν θα είχαμε πρόβλημα, να είστε σίγουρος. Αλλά το μεγάλο πρόβλημα ξεκινά στις Βρυξέλλες. Και πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να το δούμε με ευλάβεια αυτό. Και οι ευρωβουλευτές οι δικαίοι μας, και οι υπουργοί γεωργίας, και στα συνέδρια που κάνουν πρέπει να το δούνε. Πρέπει να το συζητήσουνε. Και προς τιμήν του ο Ιταλός υπουργός γεωργίας έχει πάρει κάποια μέτρα. Και πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Δηλαδή αρχίζει και βάζει κυρώσεις σε λάδια που μπαίνουν από τρίτες χώρες. Μας έδωσε τα εμπορικά ισοδύσια του ελαιολάδου με τα αποθέματα, που προς τιμή του λέει ότι ένα μέρος του έξτρα παρθένου ελαιολάδου που βρίσκεται σήμερα στη χώρα του προέρχεται από ευρωπαϊκά λάδια, που σημαίνει Ελλάδα και Ισπανία. Ωραία, το 28% του έξτρα παρθένου ελαιολάδου. Επομένως όλα αυτά τα στοιχεία πραγματικά βοηθάνε την εμπορία του λαδιού. Και να σας πω και κάτι άλλο. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει η Ιταλία είναι πολύ καταστροφικό για το λάδι, για το μέλλον του λαδιού. Από τη μία μεριά στην Ιταλία βλέπουμε να πληρώνεται ο παραγωγός 9 ευρώ το κιλό το λάδι, και από την άλλη μεριά να βλέπουμε 2 με 3 εκατομμύρια ελαιόδεντρα να μένουν να καλλιέργητα και χέρσα και να χτυπάει κόκκινο καμπανάκι στην Ιταλική κυβέρνηση. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε χιλιάδες τόνοι λάδι από τρίτες χώρες να πηγαίνουν στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτές οι χώρες θα μας κλέψουν τις αγορές. Mm-hmm. Όπως η Τουρκία πάραγε τη δεκαετία του 60 30.000 τόνους σταφίδα, και μόνο το Ηράκλειο της Κρήτης είχε παραγωγή 130.000 τόνους, και τώρα παράγουν αυτοί 350.000 τόνους και μην παράγουμε 4.000. Τίποτα, ούτε 400 τόνους τα φίδα δεν βγάνουμε.
Ούτε στα γλυκά δεν
φτάνουμε. Δηλαδή στην Αμερική δεν θα μας κλέψει τις αγορές, εφόσον η Ιταλία εξάγει μέσα στο 24 πάνω από 4 δις ευρώ. Έχει κάνει εξαγωγές μέσα στην Αμερική. Όταν βάζει τουρκικό λάδι και την Ισιακό, δεν θα πάει ο Τούρκος να χτυπήσει την πόρτα του Αμερικάνου.
Έλατε.
Γι' αυτό και εμείς συμμετέχουμε στο Αμερικάνικο Επιμελητήριο, που κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον και διήμερο συνέδριο σήμερα και αύριο. Και εμείς σαν πρωτογενείς τομέας, συγκεκριμένα εγώ σαν πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, συμμετέχουμε στο παράρτημα Κρήτης για το όσον αφορά το αγροτικό κομμάτι, και θα δώσουμε και προτάσεις, γιατί μας ενδιαφέρει η αγορά της Αμερικής.
Αναφεσβήτητα,
η αγορά της Αμερικής έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και κάποια στιγμή το λάδι αυτό το έρμο το δικό μας πρέπει να μπαίνει στο μπουκάλι και να φεύγει από εδώ με τη φιάλη, mm-hmm. και όχι με το βιτίο.
Βέβαια, τέρμα τα χήμα, αλλά ξέρετε κάτι, κύριε Χιλετζάκη, επειδή τώρα είμαστε παλιοί όλοι σε αυτά, έχουμε κουραστεί να λέμε τα ίδια πράγματα. Και ευτυχώς παλαιότερα που έπαιζαν αυτό το παρεμβατικό ρόλο οι ενώσεις, όπως η δυναμική, θα λέγαμε, η Ένωση Ηρακλείου, που έμπαινε ως μεσάζον και έπαιρνε μια τιμή καλύτερη το ελαιόλαδο. Τώρα δυστυχώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και πρέπει να δούμε πώς θα ξανασταθούμε στα πόδια μας. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αλλιώς θα έχουμε εγκατάλειψη, όπως λέτε.
Όπου και να κοιτάξει κάποιος που βγαίνει στην Ήπεθρο, βλέπει ελιές. Είναι αμαρτία αυτό το αϊθαλής δάσος, το επαναλαμβάνω, να πάει για καυσόξυλα ή να ελοχεύει ο κίνδυνος υπηρκαγιάς, και να τα δούμε καμένα
σωστά.
Στους περινούς μήνες, επειδή είναι καλλιέργεια. Κρατάνε θερμοπύλες, λέω, παραγωγή.
Βέβαια.
Είναι αντιπυρικές ζώνες τα λιώφτα που καλλιεργούνται. Mm-hmm. Υπάρχουν προβλήματα και φιλοπεριβαλλοντικά. Δεν είναι μόνο το παραχθές εισόδημα, είναι αμαρτία. Αυτό το δάσος θα χαθεί.
Mm-hmm. Και καλά το βάζετε, γιατί θα κλείσουμε με αυτό που είπατε τώρα. Υπενθυμίζω για ακόμη μία φορά, και να το πείτε κι εσείς, να παρακαλέσετε τους ανθρώπους που σας ακούνε τώρα, κύριε Χιλετζάκη, ότι έχει εκδοθεί από την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης απαγορευτικό, δεν και με σήμερα αλλιόκλαδα. Ας καθαρίσουμε τις ελιές μας, αλλά μην τα κάψουμε μέχρι τις 18, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή. Απαγορεύεται, γιατί έχουμε μεγάλη πίεση από τους ανέμους, έτσι.
Ακριβώς. Και γενικά, να πούμε, και το φιλοπεριβαλλοντικό μέτρο δεν πρέπει ποτέ να τα καίμε.
Μπορούμε να βάλουμε τον καταστροφέα, έτσι.
Ναι, αλλά οι μεθόδοι αυτοί κοστίζουν και στον παραγωγό.
Ενάτο. Από τη μια έτσι, από την άλλη.
Δηλαδή, από τη μια μεριά έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μου λέει να θρηματίζω τα κλαδιά μου, που το δέχομαι να τα κάνω εμπλουτισμό στο χώμα, αλλά για έλα να μου πει το κοστολόγιο.
Έλατε.
Του θρηματισμού με το κοστολόγιο το να βάλω φωτιά και τα κάψω.
Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, τα λέμε, ευχαριστώ.
Να είστε καλά.